Suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Vă spun bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Citind printre rânduri. Subiectul pe care vreau să-l discutăm este unul destul de sensibil și cred că fiecare dintre noi suntem afectați într-o măsură mai mică sau mai mare de acest lucru. Vreau să vorbim despre prejudecăți. Cu siguranță că vă este un cuvânt destul de cunoscut și destul de uneori drag, pentru că așa se întâmplă în viața noastră. Invitat pentru această emisiune l-am pe pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Am ales acest subiect pornind de la un articol pe care l-am întâlnit pe site-ul semnele timpului.ro. Românilor nu le plac prejudecățile, dar le aplică. Deși cei mai mulți români se consideră toleranți față de persoanele cu dizabilități mentale, atunci când vine vorba de acceptarea practică a acestora și integrarea lor socială, lucrurile se schimbă. O arată un sondaj al Institutului pentru Politici Publice, citat de Smart Woman. Numai puțin de 88% dintre români sunt convinși că este necesară manifestarea unui grad mai mare de toleranță față de persoanele cu dizabilități intelectuale. Circa 75% declară că nimeni nu ar trebui să separe de familie sau societate persoanele cu dizabilități mentale. Aceasta fiindcă, așa cum susțin 74% dintre respondenți, cea mai bună terapie pentru persoanele cu dizabilități este să facă parte din comunitate. Însă, când au fost întrebați cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilități mentale la un loc de muncă obișnuit, 38% dintre români s-au opus ideii, iar 43% au spus că nu sunt de acord cu faptul că persoanele cu dizabilități intelectuale și-ar putea întemeia familii și-ar putea crește copii. Un sfert dintre respondenți cred că persoana cu dizabilități intelectuale nu poate trăi în societate alături de oamenii fără dizabilități, rezumă Elena Iorga, director de programe IPP și coordonator al cercetării. Ea a catalogat situația drept extrem de gravă pentru șansele imediate de integrare în societate a acestor oameni pentru respectarea dreptului lor la o viață normală. Dacă vreți să vă exprimați opinia cu privire la prejudecăți, dacă aveți sau nu, dacă sunteți de acord sau nu, puteți suna la telefonul 021-269-0808 și mi-aș dori ca subiectul să fie abordat dintr-o perspectivă mult mai largă, nu doar cu referire la persoanele cu probleme medicale, ci cu privire la toate categoriile sociale, la toate minoritățile, la toate persoanele care au anumite probleme. Domnule pastor, nu vei se străi în această problemă a prejudecăților cu siguranță?
Sunt om și orice om, fiind o individualitate, are un fel personal de a vedea lucrurile bazat pe informațiile pe care le-a acumulat de-a lungul vieții, așa că aș putea să spun că cea mai mare prejudecată pe care o poate avea cineva este că nu are prejudecății.
Da. Ca pastor, cu siguranță că v-ați confruntat și vă confruntați frecvent cu astfel de cazuri, cu prejudecăți, unde sunteți pastor și, mă rog, atunci când stați de vorbă cu oamenii, cum ați defini termenul prejudecată?
Prejudecata, să spun ca definiție sau mai mult ca observație, are loc atunci când un om nu cunoaște prea prea bine pe cineva sau un anumit subiect sau un anumit domeniu, ci informațiile sunt foarte superficiale și sunt în general moștenite sau preluate de la alții și este o lege, cu cât știi mai puține despre un anumit domeniu, cu atât ți se pare că știi mai multe, dar când intri într-un domeniu, cu atât vezi cât de multe poți afla în acel domeniu și cu cât studiezi mai mult în domeniul respectiv, cu atât ți se pare că știi mai puține în domeniul respectiv. Deci, într-un cuvânt, prejudecata înseamnă opinii în general negative pe care le ai despre cineva fără, sau despre un sistem sau despre un loc, fără să cunoști despre ce este vorba.
Da, eu am încercat acasă să mă uit în Dex.
Da, dar
aceeași idee pe care o spuneți.
Exact. Și ce m-a impresionat, că cam în toate definițiile apare aspectul acesta negativ. Adică rare ori cineva face în definițiile referitoare la prejudecată, face o exemplificare, să spună un gând dinainte stabilit, bun sau rău despre cineva, supraevaluat sau subevaluat despre cineva. Nu, în general se merge spre rău, spre atitudinea de critică și
deci
de desconsiderare.
Afirmați cu alte cuvinte că prejudecata poate fi avea un aspect pozitiv,
da,
și
sigur
unul
că
negativ.
Pot fi și aspecte pozitive, adică supraevaluări ale unei persoane.
Dar de regulă nu ne prea bucurăm de astfel de prejudecăți.
Nu ne prea bucurăm. Și de regulă, noi ca natură umană tindem să scoatem răul.
Da, pentru
față.
Că ne-am dorit ca îndetul nostru să fie supraevaluare, îndetul altor să fie subevaluare.
Da, să fim realiști. Dacă noi ca persoane vedem că mai mult subevaluăm decât supraevaluăm, să ne dăm seama că așa vor face ceilalți despre noi, suntem oameni.
Este foarte, foarte interesant această definire a o judecată dinainte.
Adică deci o judecată dinainte de ce? Dinainte de capacitatea de a judeca, înainte de evalua, înainte de a cerceta, înainte de a te documenta, înainte de a ști despre acel lucru, deja ai dat concluzia. Ceea ce este antijudecată.
De ce credeți? Este foarte interesant această situație. De ce credeți că omul are tendința de a emite judecăți de valoare în orice circunstanță, uneori sau poate deseori, înainte de a evalua în mod corect o situație, de a vedea care sunt problemele.
Da, cauzele sunt mai multe. Una dintre ele și cea mai simplă este din comoditate. Adică este numai normal ca omul să tindă să-și simplifice activitatea și să aibă efecte mai mari cu eforturi mai puține. Ceea ce în sine nu este neapărat condamnabil. De exemplu, avem tractoare care lucrează pământul mult mai ușor și cu productivitate mult mai mare decât dacă omul ar lucra cu sapa. Nu e așa? Și niciunul dintre noi nu este supărat și noi acuzăm pe inginer sau pe cei ce au inventat tractoarele că uite ce de serviciu au făcut umanității, ne bucurăm de asta. Dar tendința aceasta se manifestă în toate domeniile, chiar și în domeniul acesta. Este mult mai ușor să zici da, eu știu despre domeniul acesta, decât pur și simplu să intri puțin să-l cercetezi. Asta își cere timp, își cere oarecare deschidere, își cere multe alte lucruri, își cere poate să te confrunți cu anumite opinii ale tale și să fii nevoit chiar să le schimbi. Și din comoditate omul spune mai bine, dar eu știu, de ce să mă informez? Deci eu știu cum e treaba cu, haideți să folosim exemplul dat. E clar, doamne, dacă are o problemă la nivelul superior, dacă are o problemă de minte, ăsta nu poate să aibă nici familie, nu va putea să-și crească nici copii, este un pericol social, trebuie izolat. Știu despre asta. Dar dacă intri puțin să studiezi câte lucruri se întâmplă acolo, de câte feluri sunt suferințele acestea, cu ce implicații...
Sunt foarte multe implicații. Deja... Am cunoscut personal o persoană cu schizofrenie severă, eram destul de buni prieteni și aveam momente când cădea în această extremă și când se manifesta ca atare, dar în rest era o persoană care comunica foarte eficient și foarte bine. O persoană
și care suferea pentru boala ei.
Exact, suferea. Și la un moment dat mi s-a desenit și spunea că are în plan sau și-ar dori să se căsătorească și îmi spunea, dar dacă ar fi să mă căsătoresc, normal că nu orice fată s-ar uita la mine, ci tot o fată cu probleme așa cum le-am și eu.
Și apoi apar și urmașii.
Și a spus, și dacă ne-am căsătorit și el accepta, dacă apar urmași, normal că ne vor moșteni. Și concluzia lui, mai bine rămân pe loc. Că vi se pare că, acum nu vreau să discutăm foarte mult despre această categorie socială sau, mă rog, medicală, pentru că prejudecățile au o arie mai largă de răspândire. Dar astfel de concluzie ale unor oameni, că oamenii care au dizabilități ar fi bine să nu își întemeieze o familie, pentru că se pot da în așa copii care vor suferi și nu e vina lor. Și tu ca părinte nu ești responsabil. Sunt prejudecăți acestea sau sunt mai degrabă exprimarea unor îngrijorări pe care oamenii le au?
Eu cred că, de exemplu, un studiu ca acesta mi-e prea mult.
E foarte îngust oricum.
Da, și e foarte generalist. Ce opinie aveți? E bine ca... Și oamenii spun în general, nu e bine ca aceștia să se căsătorească. Este prea generalist la nivelul
dacă
acesta.
Dacă fie în locul lor.
Da, exact. Nu, n-aș putea. Într-adevăr, vă dați seama că ideea aceasta de responsabilitate este foarte importantă. Interesant că Dumnezeu nu intervine arbitrar aici. Responsabilitatea pe care a dat-o oamenilor este mare. Dacă doi părinți responsabili fac un copil care va suferi toată viața din cauza responsabilității lor, interesant că Dumnezeu lasă copilul acela să trăiască, nu face ceva ca să întrerică.
Tot Dumnezeu este judecat.
Da, și tot Dumnezeu este acuzat pentru asta, dar la urma urmei ei și-au dat măsura capacității lor sau a judecății lor prin ceea ce au făcut. E un domeniu foarte sensibil, cred că nu se poate generaliza. Dacă s-a generalizat, s-a greșit. Vă dați seama, putem să ajungem oriunde, să spunem, eu port ochelari, da? Deci am un defect de vedere. Ar putea cineva să spună, și dacă va evolua defectul acesta de vedere, de ce ai copii? Nu te gândești că și ei s-ar putea să fie ca tine, să aibă un defect de vedere și așa mai departe? Bine, acum am banalizat puțin în sensul că este un defect minor, să spun așa, îmi pot desfășura activitatea cu ajutorul acestor ochelari, ca și când nu aș avea nicio problemă. Dar vreau să spun, dacă se ajunge la nivelul generalizărilor, poți să ajungi oriunde. Până și Hitler, nu, eugenia celebră, să ajutăm puțin rasa umană, să scăpăm de elementele negative și să le încurajăm pe cele pozitive și să întărim astfel rasa umană prin specia pură.
Ajutăm evoluția.
Da, ajutăm evoluția. Și dați-mi voie să spun, pe lângă faptul că au fost persecutați evrei și alte categorii etnice, dar au fost și categorii sociale, adică oamenii care aveau deficiențe de genul acesta au fost pur și simplu măcelăriți, au fost uciși. Cine ca societate a fost de acord și ce societate a fost de acord cu așa ceva? Adică, cu alte cuvinte, au fost condamnat pentru ceea ce a făcut sistemul nazist, dar cu alte cuvinte, a generaliza și a intra, a pune pe toți într-o categorie și a da legi generale, voi să nu aveți copii, voi să nu vă căsătoriți, voi să nu aveți loc de muncă în societate, e greșit. Cred că lucrurile sunt de la caz la caz. Persoana pe care ați amintit-o, o persoană care are responsabilitate, are momente de luciditate mult mai multe decât
era,
cele
în general,
de criză,
lucidă.
Care se gândește și spune, domnule, asta nu o fac, asta... Dați-mi să spun câte persoane, dacă s-ar supune examenelor psihiatrice, ar ieși 100% în regulă.
Puține ar fi normali.
Nu, adică trebuie să fim conștienți de lucrurile acestea și tocmai aceea spun un nu hotărât generalizărilor. E evident faptul că o persoană care nu se poate ține pe ea și nu poate să aibă grijă de ea, nu, probabil, nu va avea prea mult succes în planul acesta al căsătoriei și așa mai departe, și de persoana aceea se va ocupa altcineva.
Știi ce m-a surprins? M-a surprins faptul că persoanele intervievate au fost atât de miloase, atât de, au dat dovadă de o simpatie atât de profundă când s-a amintit de această categorie, dar în momentul în care au fost întrebate, dar ai vrea să fii coleg la birou cu o astfel de persoană sau mai mult te-ai căsătorit cu o astfel de persoană?
Este...
Aici vom interveni puțin mai târziu pentru că intervine și libertatea umană.
Da, dar ce pot să spun? Nu aș condamna că oamenii au spus nu. Pentru că orice situație pe care nu o cunoști provoacă oarecare neliniște. Acum mi se pare chiar absurd să vă întreb dacă dumneavoastră v-ați căsătorit cu o persoană care are, nu știu, o anumită boală sau este în cancer, fază terminală, și v-aș veni cu cazuri de persoane celebre, cum este C.S. Lewis, care s-a căsătorit cu o persoană care avea cancer, nu, și foarte repede a murit. Dumneavoastră ce n-ați face ca el? Adică mi se pare destul de superficial și nu v-aș putea condamna că ați spus nu. În general, o situație pe care nu o cunoști, în care nu ești implicat și nu cunoști persoana respectivă, este foarte ușor să-ți dai cu părerea nu sau da, dar poți să consideri răspunsul acela sănătos, autentic, matur, doar dacă întreb, dar cunoașteți o asemenea persoană? V-ați îndrăgostit de o asemenea persoană cu toate problemele ei ca să puteți da răspunsul dacă mă căsătoresc cu ea sau nu? Cred că atunci, în acest caz,
vom ajunge răspunsul la acest punct, pentru că trebuie să facem distinție între libertatea personală și modul în care privim pe ceilalți. Cum se manifestă prejudecata în relație cu semenii? Și acum nu ne rezumăm doar la pasajul în sine pe care l-am citit. Pur și simplu, în
cele
general.
Mai grosolane exemple sunt în momentul în care, din start, când ai auzit despre cineva că aparține unei etnii sau unei minorități religioase sau unei majorități religioase, deja să-i pui în mintea ta eticheta respectivă și să fie să întrerup relațiile cu el, fie să-l tratezi, între ghilimele, special după ceea ce crezi tu că ar trebui să fie el și astfel să nu îți dai ție libertatea și nici lui să-l cunoști așa cum e și să te relaționezi față de el ca la un om obișnuit. Și acum, eu am crescut într-o minoritate, să-i spun, oarecum una și jumătate. Adică, am crescut într-o religie, se numește Biserica Adventistă de ziua 7, în religia adventistă, care este o minoritate religioasă. Și în momentul în care trăiești într-o minoritate, indiferent de minoritate de care este parte, că este etnică sau religioasă, deja pornești cu un handicap în relațiile sociale cu ceilalți. De ce? Când au auzit că faci parte într-o minoritate, nu ești ca, să-i spun, ca majoritatea, deja pun anumite etichete și se relaționează față de tine în mod deosebit de modul în care se relaționează ei între ei. În aceeași domeniu, ești la școală, toți copiii la școală joacă fotbal, știi? Dar pe tine te exclud din echipa lor, de exemplu, sau cine știe ce altceva. Sunt activități absolut obișnuite la care pe tine nu te tratează ca pe un om obișnuit pentru că tu faci parte dintr-o minoritate. Asta este valabil și la minoritățile etnice. Nu? Faptul că etnia are o anumită trăsătură este aplicată și asupra copilului și intră într-un cerc vicios. Dacă toată lumea spune despre, hai să spun, n-aș vrea să spun acum o etnie, dar este așa violentă, automat tu te ferești de X că este violent, deși omul s-ar putea să nu aibă nicio înclinație măcar în domeniul acesta. Dar pentru că toată lumea îi spune că e violent, s-ar putea să ajungă violent. Adică sunt lucruri de genul acesta. Aici văd eu principala implicație a prejudecății. Ai auzit despre cineva că aparține unui anumit grup social, religios, etnic și așa mai departe. Deja în tine iei anumite măsuri de precauție și fie nu ai relații, fie ai relații marginale și practic nu-i dai nici lui ocazia și nici ție nu-ți dai ocazia să cunoști ceva despre omul respectiv.
Și are loc cu favorizarea celor majoritari și...
Da, normal. Păi te simți confortabil. Între cei care sunt ca tine, te simți confortabil. Și aici este valabil în orice... Dacă un domeniu minoritar, să spunem, un anumit grup etnic, în grupul lor vine cineva din elementul majoritar al țării, în grupul acela el va fi minoritarul și majoritarii vor fi cei care la nivelul național sunt minoritari, da. Și se vor manifesta la fel. Adică ei se vor simți mult mai în largul lor, să fie cu ai lor și pe ăsta să-l ignore.
Da, și prejudecățile merg dincolo de problema minorităților, chiar și între persoane, pur și simplu.
Acum,
nu cunoaștem suficient și marea problemă n-ar fi că nu cunoaștem, pentru că oricum nu putem cunoaște. Emitem judecăți de valoare în necunoștință de cauză. Aici este marea problemă.
Marea problemă este că le emitem în general în direcție negativă. De ce le emitem în direcție negativă? Că natura noastră umană este una negativistă. Asta este, mi se pare, marea problemă.
Accentuăm răul.
Da, tocmai de aceea, unul dintre, cred că esența relațiilor vieții creștine este spusă de Domnul Iisus Hristos atât de simplu, dar doar cu versetul acesta, dacă n-ar fi fost alt verset în Biblie, ci l-am avea numai pe acesta, am avea toată viața de luptat aici și cu siguranță nu ne-am mândrit totdeauna că suntem victorioși. Spune Mântuitorul, Matei capitolul 7, versetul 1, nu judecați ca să nu fiți judecați.
Sau tot ce voi să facă voi oamenii.
Făceți-le voi mai întâi, dar simplu, nu judecați ca să nu fiți judecați. Deci dacă doar versetul acesta l-am avea ca datorie morală pentru toată viața, eu simt și cred că toată viața ne-am luptat cu el și n-am putea să spunem prea des că suntem.
E foarte greu, e foarte greu să împlinești acest cuvânt. De ce? Pentru că noi, de fapt, toate raporturile pe care le avem cu ceilalți, le avem în urma unor judecăți sau prejudecăți.
De valoare.
Da, de valoare.
Dar ce spune Mântuitorul? Acest se referă nu judecați ca să nu fiți judecați. Mântuitorul nu se referă să trăim haotic sau să trăim, de exemplu...
Intru într-o relație fără să gândești,
fără să gândești, fără să te protejezi, fără să dezvolți acea relație și când o dezvolți înseamnă să fii responsabil
și precaut.
Tu, să-l responsabilizezi pe celălalt, să fii precaut, să știi când să deschizi cercul încrederii, când să-l închizi și așa mai departe. Biblia este foarte complexă și ne îndeamnă la maturitate, nu la extreme.
Dar explică, chiar mai jos, Domnul, explică ca să poți scoate paiul din ochiul fratelui tău, trebuie să scoți
exact.
Tu bârna. De ce?
Deci, bârna ta e mai mare și să vezi corect. Adică, cu alte cuvinte, Mântuitorul ne spune, noi ca natură umană suntem înclinați să judecăm negativ. Dă puțin prezumția de nevinovăție. Fii bun. De ce? Pentru că știți, cine judecă negativ în general pe toți oamenii? Avem noi proverbul românesc. Cine îi vede pe toți hoți din jurul lui?
Hoțul. Proiecția minții.
Asta este problema. Și de aceea spune Hristos, aveți grijă, dacă pe toți îi vedeți negativ și răi și răi, de fapt spune ceva despre voi înșivă. Cum gândiți? Practic sunteți. Hoțul strigă și se teme toată ziua de hoți. De ce? Pentru că e o hoț și crede că toți sunt hoți. Asta este problema de bază. Faptul că omul stă foarte așa sobru și judec și ăsta este rău, ăsta este necinstit, ăsta este fariseu și nu găsește pe nimeni care să intre în voie și dați-mi voie să spun ca pastor. Cunosc astfel de oameni care se îmbracă foarte ușor cu haina religiei și spun că datorită faptului că sunt ei religioși și stau aproape de cuvântul lui Dumnezeu, de-aia văd păcatul peste tot și în toate colțurile.
Da, și se crede tot cititorii mintea umană.
Da, și tocmai asta cred că arată mai mult despre ei decât despre ceilalți. Dar nimeni în lumea asta nu le-a intrat pe voie. Nimeni în lumea asta nu merită să stai de vorbă cu ei, să ai încredere în el. Mi-e greu să cred.
Se pare că avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Spuneți!
Tate Maru, sunt Ionel de la Purusia.
Da, vă cunosc.
Vă cunoașteți.
Da.
Vă spun bun venit și o emisiune frumoasă și noastră și fratelui...
Mulțumim!
Îmi place subiectul și a spune și eu un text. Spune Domnul Hristos, nu te rog să iei de lume, ci să-i păzești de cel rău.
Mm-hmm. Frumos text. Correct.
Deci i-a lăsat unde?
În lume.
În lume, da? Și în lume, lumea e plină de prejudecăți.
Da.
Am fost foarte atent și îmi place felul cum tratați. V-aș pune un proiect, dar să nu luăm ca o laudă, înțelegeți? Lauda să fie doar a lui. Am susținut și am contribuit la un proiect. Știți că avem spital de psihiatrie în comun aici.
Da, da.
Și sunt în jur de, hai să zic așa, 80, 100, 100 și de internați, înțelegeți? Fel și fel de oameni. Fel și fel de probleme.
Suferință multă.
Mulți intelectuali, oameni care i-a dus într-adevăr, au lucrat în viață, au învățat foarte mult. Deci, diferite cazuri. Imaginați-vă că mergem, îi vizităm, suntem un grup de oameni foarte mici, așa cum a spus noastră, noi suntem o minoritate, suntem, hai să spun, mai neînsemnați. Dar ne putem face vizibili oricum, datorită faptului că suntem o minoritate, prin ceea ce suntem și facem. Fie facem bine, fie facem rău. Și vizităm bolnavii acestui spital. Vreau să vă spun că cadrele sunt cadre foarte de treabă, niciodată nu ne-au deranjat, ba chiar ne conduc, unii sunt sub cheie, ba și mai rău, nu e bine să discut eu mai mult așa, deci când sunt agitați, înțelegeți?
Da.
Și fiecare persoană îi oferim câte... Sâmbătă am avut cornulețe făcute cu ceva așa, o piersică, și vreau să vă spun că de la acești oameni avem de învățat foarte mult. Extraordinar de mult. Le cântăm, le spunem, înțelegeți? Unii sunt foarte dornici și vreau să vă spun că sunt mai dornici decât aceia care, în ghilimele, pentru că mi-a plăcut, ați menționat dumneavoastră, eu nici nu știu dacă suntem vreunul sănătos. Să știți că unul singur a fost Domnul Hristos și imaginați-vă. Fiecare avem o problemă.
Da, păcatul afectează mintea.
Sigur că da. De o natură. Înțelegeți? Și vreau să vă spun că nu toți văd lucrul acesta bun, dar în schimb, eu de fiecare dată am mai făcut niște lucruri care tot la fel. Au stârnit un pic de curiozitate, un pic de... Apoi prejudecăți. Păi v-ați găsit voi să vă duceți, păi v-ați găsit voi să faceți, păi v-ați găsit voi. Știți care e remediu? Vă spun sincer, foarte sincer. E simplu. Spune Domnul Hristos, vino și vezi. Da. În moment ce te-ai implicat, ai ajuns în fața cazului și ai văzut care este situația, eu vreau să vă spun că prejudecățile dispar.
Exact.
Am avut ocazie cu foarte mulți ani în urmă, mergeam într-o comună unde erau niște oameni, hai să vă spun, așa, un pic mai marginalizați, mai... Și am fost condamnați, dar știți cum? Foarte... V-ați găsit voi să vă duceți acolo să vă. Unul era la pat, niște copilași aveau niște probleme, deci au trăit până la 14, 15, 16 ani și au murit toți. Patru frățiori au fost, înțelegeți? Eu și cei care mergeam știam care e situația. Și când am văzut că suntem bombardați, știți ce am făcut într-un sabat, mi-au aminte că era iarnă și am luat-o cu mașina mai pe câmp, așa mai. Zic, uite, aș vrea, nu mai trăiește niciun. Mă întreabă maică-mea dacă mai trăiesc, nu mai trăiesc. Au murit săraci. Și zic, știi ce, uite, aș vrea să te scutez o situație. Sâmbătă mergi cu noi. Frații mei, persoana respectivă a mers acolo și a stat de vorbă și cu unul și cu celălalt. Nu mai vă spun când am intrat într-o căperă, nu i-a trebuit prea mult decât să vadă poziția acelor copilași, felul cum stăteau ei în pat cu piciorușe. Știți care a fost reacția? A ieșit imediat afară, ne-am pus cu toții pe plâns și eu cunoșteam situația că era foarte veche și imediat ne-am zgârmat la buzunare. Ionele, îmi pare rău pentru tot ce am zis, pentru tot ce am făcut, pentru tot ce am, înțelegeți noastră, și vreau să vă spun că lucrurile au luat o altă întorsătură.
Frumos.
Deci e cel mai bine, cel mai bine, înainte de a judeca, zic eu, că sunt mai simplu, nu-ți pregătic al noastră, înainte de a judeca, dacă ai ocazia sau șansa, du-te și vezi.
Da. Să cunoști.
Să cunoști. Și eu vă spun că implicându-te în asemenea caz, în asemenea situații, eu vreau să vă spun că noi înșine ne vindecăm.
Exact asta vreau să spun și eu.
Pe cel de lângă tine care e frig sau săturându-l sau eu știu. Deci tu la rândul tău, experiența aceasta te ajută ca să te înalți, să te ridică.
Vă mulțumim pentru intervenție.
Și noi vă mulțumim pentru că sunteți în casele voastre. E postul pe care menționez acum. Eu l-am susținut. Radio Vocea Speranței, am avut chiar legitimație pentru lucrul acesta și eu mă bucur extrem că l-a întrerupt. După moartea tatălui Ioan Taia Cablu, a venit un șef mai mare. Păi, Ionele, ce ai făcut? Dom'le, dacă noi nu avem Speranța TV, l-am tăiat și în foarte puțin timp a făcut
o
listă de vreo 70 de persoane și am spus, dacă aduceți pe domnul în casele noastre, mai merge. Dacă nu mai funcționează, încă n-avem ce să vedem. Vă foarte mulțumesc și comentați cum știți dumneavoastră și să ne ajutați pe toți ca să scăpăm de boala aceasta, de handicapul acesta care... Vă foarte mulțumesc și multă sănătate!
Și noi vă mulțumim, o zi bună să aveți! La revedere! Da, într-adevăr, domnul Nel a avut și are dreptate. Mi-amintesc că a fost în acea zonă și la acel spital cazuri serioase și erau oameni cu, și cu depresii ușoare, dar...
Da. Dar știi ce m-a impresionat?
Foarte mult,
ce zice? Zice, unii nu văd bun acest lucru și aș putea întreba de ce și probabil răspunsul ar fi, păi și ce, cu ce îi ajuți? Că unii dintre ei nu mai pot fi ajutați, adică nu mai sunt responsabili și așa mai departe. Ce rezultate ai de la ei? Vei face din ei oameni? Îi vei reda societății? Vei da biserici? Îi vei converti pe ei? Păi eu nu știu cine ar fi atât de încântat să aibă între membrii sau să aibă satisfacția că a botezat sau a convertit pe cineva de la spitalul de boli psihice. Adică în sine nu e asta o satisfacție și o laudă. Rezultatele nu sunt de natura asta, ci tot a observat cel ce a sunat, nu cu ei se întâmplă poate multe lucruri, cu ei se întâmplă lucruri marginale, se bucură de afecțiunea pe care o primesc, de un cornulez, de o, așa mai departe, dar cu tine se întâmplă lucruri serioase. Cu tine, cel care mergi, tu îți atingi ținta spirituală pe care numai așa o poți atinge. Pe când în rest, ei s-ar putea să nu fie vindecați de vizitele lor, să nu devină mai responsabili, mai luciți și așa mai departe. Ei doar primesc așa marginal dragostea de care mai sunt capabili să o primească sau pe care o pot aprecia, dar în schimb cel care se duce are mai mult de câștigat, căci Mântuitorul a zis, mai ferice de cel ce dă decât de cel ce primește.
Domnule pastor, putem afirma că prejudecata adusă la extrem degenerează în intoleranță?
În mod sigur. Prejudecata sau pe lângă, spuneam eu că sunt mai multe cauze ale prejudecății, dar să fim serioși, cauza cea mai mare nu este neapărat comoditatea umană, ci problema de dragoste. Dragostea față de semene, acolo este cauza profundă. Pentru că în momentul în care dragostea, conform poruncii lui Hristos, iubește-ți pe aproapele tău ca pe tine însuți, este regulă în viața ta, ești dispus la orice eforturi. Și de timp, și de cunoaștere, și drumuri, și orice, ca să-l iubești pe aproapele tău și să trăiești alături de el. Și practic de acolo vin restul. Restul sunt consecințe ale acestui.
Dar vom reveni la mecanismele care generează prejudecata. Avem o ascultătoare, se pare. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Spuneți!
Mă numesc Mihaela din Râmnicu Vâlcea și am fost asistentă medicală și am dobândit pe parcursul vieții un handicap mental. Deci am avut o psihoză maniaco-depresivă, după ce mi s-a pus diagnosticul de schizoafectiv. Dar aș vrea să spun că am o familie, mi-a dat Dumnezeu, și un soț și un copil de 14 ani, o fetiță, și cât de cât fac, zic eu, față datoririlor zilnice, și animale și astea.
Și familia vă ajută mult, nu? În situația dumneavoastră.
Fetița mă ajută mult, dar soțul e cam pisălog, el dă ordine pe care le îndeplinesc. Într-un fel, poate Dumnezeu îl ține lângă mine și l-a pus.
Da.
Că era mai delăsătoare în familia mea de origine, de la Sibiu. Adică acolo n-am fost deprinsă cu munca și pot să zic că mi-a fost greu aici. Eu citeam și studiam filosofie pe vremea tinereții mele și...
E, probabil că, eu știu, modul în care soțul vă împinge la implicare vă ajută și pe dumneavoastră. Să vă mențineți cât de cât.
Se impune și poate uneori nu-mi place, dar cred că Dumnezeu l-a pus lângă mine.
Da, deci pe total considerați că familia este foarte, da, foarte importantă în situația noastră.
Da, diferite de acela care o poate avea.
Da.
În cazul acesta.
Da, și în situația respectivă vă apreciez și vă încurajez să primiți suportul așa cum îl vedeți, să interpretați pozitiv lucrurile care se întâmplă, să vă gândiți că, cum ne îndeamnă Biblia, sunt în spre binele nostru și dacă sunteți conștientă de particularitățile pe care le aveți, folosiți orice v-ar putea ajuta în situația respectivă. Cum ați spus, dacă dumneavoastră aveați din educație și din pornire o fire puțin mai delăsătoare, iar soțul vă mână de la spate și vă îndeamnă, atâta timp cât nu se exagerează și în direcția aceasta, o vedeți ca pe un efect pozitiv și așa să o interpretați, nu pisălogul care tot vorbește, ci omul care împreună, uite, facem ceva. Și Dumnezeu să vă întărească, e un drum foarte incitant.
Nu prea face mai nimic.
Aici e altceva. Aici și, este altceva.
Și mi-am pierdut ideea, îmi cer scuze.
Da, nicio problemă. Este, oricum este important să totuși să vă bucurați de susținerea familiei și
da,
ați spus un lucru mare.
7 ani eu nu m-am mai îmbolnăvit, deci fac un tratament.
Extraordinar.
Și păi familia aceasta mi-a revenit.
Păi este
deci,
perfect atunci.
Mai la țară și mai cu necazuri și greutăți, dar...
Ceea ce demonstrează ideea studiului.
Mi-a trebuit la 1 an jumătate înainte, îmi cer scuze că vă întrerup.
Nicio problemă, nici... Nu, asta demonstrează că o familie este foarte importantă în viața unui om. Îi ofer echilibru și ajutor.
Și un om care se simte important, de folos
util
familiei, uite că se vindecă mult mai repede și trăiește în relații sociale normale.
Da. Vă mulțumim pentru intervenție. Și să fie Domnul cu dumneavoastră.
Se confirmă ceea ce spuneam.
Se confirmă, domnule pastor.
Dacă nu știm, s-ar putea ca să... generalizăm foarte ușor. Dar uitați, o situație spusă concret, clar, când oamenii au și familie, au și copii, își îndeplinesc responsabilitățile.
Atmosfera este alta.
Da, este.
Domnule pastor, începusem să discutăm despre mecanismele care generează, care declanșează și care cumva hrănesc prejudecata. Ați amintit de la început ideea de comoditate, eu aș completa cu, și cu ignoranța. Unii oameni chiar nu știu, lipsa de educație, nu își dau seama că e un lucru greșit. Așa s-au format în familie, așa este tendința generală și se pare că este o normalitate, de fapt, în societate prejudecată.
Și e normal, adică astea, noi, vă dați seama, practic nu avem timp și nu avem cum să fim informați așa, fără să fim provocați de toate elementele. Eu nu are rost să vorbesc acum despre particularitățile unui om care s-a născut și a trăit în Madagascar. Ar fi o pierdere de timp să vorbesc acum și să studiez despre caracteristicile lui dacă nu aș avea în perspectivă întâlnirea cu un asemenea om. Așa este și aici. Societatea și omul nu investește în general așa pentru lucruri particulare. Însă în modul în care apare provocarea, dacă ignoranța se menține, atunci devine condamnabilă.
Da. Am mai surprins așa aspectul psihologic, o atitudine mai, așa mai procustiană, exclusivistă. Eu sunt măsura, dacă nu gândești ca mine, dacă nu acționezi ca mine, dacă nu te îmbraci ca mine, înseamnă că ai o problemă.
Mare și vei rămâne singur.
Și cred că asta este una dintre marile probleme cu care ne confruntăm noi oamenii, absolut toți. Toți avem, într-o măsură mai mare sau mai mică, această atitudine procustiană.
Eu, mai mult de atât, revenim iarăși la parcă un refren. Dacă atitudinea sa procustiană se referă la concepția despre bine și rău, mai ales despre ceea ce înseamnă viață religioasă, este și mai grav. Adică oamenii chiar nu pot înțelege, unii dintre ei chiar nu pot înțelege că nu este nicio problemă să ai gusturi diferite. Mie îmi place roșu, altul îi place albastru. Sau haide să spun mai departe, chiar și în domeniul religios.
Dar unii văd chiar și, negru.
Unii văd și acum este, cum să spun, e normal să vedem așa, suntem oameni. Și fiecare om este subiectiv, asta este clar. Grav este să nu-ți dai seama că e așa. Dacă eu spun că mie îmi place așa, de multe ori oamenii nu sunt în stare să spună că mie îmi place așa, ci spun așa e bine.
Vă referiți la aspectele care nu implică problema spirituală în mod direct?
Chiar și la problema spirituală. Chiar și la problema
puteți
spirituală.
Puteți exemplifica de...
Da, pot să exemplific lucruri care țin de social și apoi de spiritual. Țin minte în copilăria mea și în vacanțele de vară mi le-am petrecut foarte des la câmp, mi-ajutam părinții, bunicii și așa mai departe. Și țin minte întotdeauna conflictul de dialog între generația noastră, fratele meu și cu mine și cei mai mari. Ni se spune așa, aici trebuie făcut așa. La câmp și erau niște operațiuni destul de complicate și nu le înțelegeam, repetitive și câteodată spunea, dar de ce nu se poate și așa? Argumentul nu era că e bine sau că e rău, nu era și... Nu, așa se face, punct.
Așa se face.
Așa se face. De ce se face așa? Nu contează.
Cu tradiție
așa
verbală
se face.
Din tatăl fiu.
Da. Acum, când așa se face, este norma pentru așa e bun... Fără să mai analizăm lucrurile, se pot întâmpla lucruri, aici au fost unele simple, dar pe lângă pierderea de timp,
se întâmplă.
Acum, dar și pe domeniul vieții, se pot ajunge la niște absurdități. În ce sens? Societatea evoluează foarte repede. Iar dacă eu interpretez realitatea prezentă după așa se face de acum câteva generații, eu
sunt anacronic.
Anacronic și sunt neadaptat social. Eu nu pot să fac față vieții de aici și dacă eu nu am universul mai larg încât ca pe generația care vine, copiii mei, să-i ajut să se adapteze.
Unde trebuie să-și anticipezi.
Și să-și anticipezi, clar, îi cresc pentru evul mediu, să zic așa, să exagerez foarte mult, sau îi cresc pentru acum 40 de ani și ei nu mai sunt în societatea aceea și vor fi niște neadaptați, vor avea niște crize serioase în viața lor când vor trebui să se adapteze la altă situație.
Și se confruntă cu...
Și poate eu voi avea niște crize serioase în relația mea cu ei, pentru că eu judec binele și răul în funcție de ce știu eu că așa se face. Apoi, în domeniul teologic, asta este foarte grav. Dacă vrem, ne întoarcem la Biblie, la secolul I, creștinii aveau și creștinismul avea o mare provocare din partea iudaizanților și erau în stare să se scindeze, să se să se persecute între ei. De ce? Pentru că unii au înțeles că așa se face, tăierea împrejur, perciuni și așa mai departe, și când îi chestioneau pe cei dintre neamuri, dar ia uite ce au spus cei de la Ierusalim, că este suficient să rămânem și să insistăm asupra elementelor morale universale.
Până și Petru s-a temut atunci când a mers la Corneliu, s-a temut de prejudecata celor din Ierusalim și a fost nevoit să-și ia martor cu el ca să dea mărturie, exact, că s-a întâmplat la fel ca și cu ei, și Pavel la fel.
Și nu s-a rezolvat problema.
Și nu s-a rezolvat.
Nici măcar așa. Adică asta este, oamenii interpretează că este bine așa, ceea ce le place sau ceea ce au moștenit și au fost educați să le placă. În schimb, merg în altă cultură și văd un alt om că așa nu se face. De ce nu se face? Haideți să vedem, deschidem Biblia, să vedem ce principiu este încălcat.
Și nu găsești.
Și nu găsești. Eu țin minte o mare discuție acum, profit de asta, sunt în cămașă cu o mânecă scurtă pentru că este vară și este foarte cald. Dar nu vreau să spun că dacă în anumite biserici intri așa, și nu vorbesc de mine, pentru că datorită a ceea ce spun, nu voi intra niciodată așa în biserică, dar dacă într-o anumită biserică cineva își permite să intre așa, fără neapărat să aibă chiar un rol, să-i spun, activ în serviciu divin, să fie implicat cumva în serviciu religios, unii îl privesc urât și spun că a căzut de la principii, că nu se face așa. Și dacă îl întreb, nu vă supărați, de la care ideea sau care este principiul, nu știu unde ajungi și prefer să nu întreb. Este posibil ca cineva, ca să vină într-o haină, să-i spunem, neadecvată, nepotrivită într-un loc de închinare, să fie ceva vinovat dacă este un om care, cum să spun, el în mod special vrea să-i provoace pe oameni, să-i irite și așa mai departe? Niciun caz nu este o atitudine creștină. Pavel spune, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos, și dacă pe fratele meu îl voi face să fiu eu o piatră de potignire pentru ceva ce știu că în sine nu este bine sau rău, adică este neutru, prefer, zice el în cazul acela, să mănânc numai verdețuri, numai să nu se potignească nimeni de mine. Dar acesta este alt aspect.
Avem o ascultătoare. Bună dimineața!
Bună dimineața! Mă numesc Olga Pop. Sunt din București și vreau să vă spun că și eu am fost o victimă a acestor concepții. La vârsta, vă spun lucruri trăite pe pielea mea.
Sunt cele mai puternice, da.
Da. La vârsta de, înainte de 30 de ani, fiindcă munceam din greu, mult mai mult decât aveam eu posibilitățile mele organice, am făcut o profundă depresie. Leșinam, îmi pierdeam cunoștința, plângeam, nu mă mai puteam concentra, pur și simplu cădeam pe stradă cu tare. Mă rog, am fost tratată, comisia m-a considerat ca inaptă de orice muncă. La 28-29 de ani.
Da, e serioasă. Amen,
tragedie.
Poftim?
A fost serioasă situația pentru că erați tânără încă și...
Eram foarte tânără și da, aveam și răspunderi familiare, eram cap de familie. Aveam un copil de crescut, o soră minoră, soțul meu nu s-a mai întors de pe front, era în timp de război.
Da,
foarte.
Și ce vreau să vă spun, că comisia m-a considerat înaptă de muncă, eu totuși nu puteam să trăiesc din o pensie de nimic care îmi ajungea numai pentru pâine. Și am început să caut slujbă fără să spun că sunt pensionată de boală. Dar se afla, că știți cum era cu referințe, cu nu știu ce, nimeni nu vrea să mă primească nicăieri. Am fost la recuperarea muncii și acolo am dat peste o femeie, psiholog, extraordinară, care mi-a spus, dumneata, ai să poți să muncești, dar numai să faci un lucru care îți place. Fiindcă ai făcut tot timpul până acum în umplu, contrar posibilităților dumitale, mentale,
fizice.
Da, potențialul pe care îl aveați dumneavoastră ca fizic.
Da, și ca fizic. Mă depășeau din toate punctele de vedere și sigur că m-au dăbărit. Eu eram într-un hal fără de hal, ajunsesem la 40 kg. Mă rog, sfatul acestei femei, psihologe, m-a pătruns atât de mult, încât m-am dus așa în halul în care eram și am făcut o școală de muzică, pentru că la un centru din ăsta...
artă populară, cum era.
Da. Și vreau să vă spun că... deși leșinam, deși mi-era rău, nimeni nu vrea să mă primească, lumea mă ocolea. Eu am terminat această școală în 4 ani, atât cât alții fac în poate toată viața. Eu știu că vorba lui, știi ce spunea Ienescu, că îți trebuie 2 vieți pentru ca să faci muzică. În una numai să, să înveți și abia în a doua să te produci. E bine, eu am intrat într-un concurs de profesioniști, am făcut încă 15 ani de profesionism, am cântat, adică bine, vocea mi-a dat-o Dumnezeu. Puterea să fac școala asta și îndrumarea, tot Dumnezeu mi-a dat-o. Pentru că simțeam că ceva mă împinge. Pe mine mă împingea conștiința și răspunderea care o aveam în casă, la mine. Dar puterea mi-a dat-o Dumnezeu. Și cu toate că trei comisii medicale, cele mai mari, mi-au spus că mai am trăit 3 luni, eu astăzi sunt o femeie la 90 de ani.
Slavă lui Dumnezeu!
Și sunt cu judecata pe care o puteți judeca și dumneavoastră. Memoria mi este foarte bună. Putința este mai puțin bună, sigur că da. N-am rezistență, sunt bolnăvicioasă.
La vârsta noastră.
Nu s-au vindecat, dar eu am fost utilă.
Exact, și ați avut o viață frumoasă.
Și am fost nevoită să mint când am dat concurs, să nu spun nimic de boală, de asta. M-am dus numai pe baza minciunilor am putut eu să mai trăiesc încă. Și instituția respectivă, care nu știa că sunt calificată ca inaptă de muncă și că nu sunt un om tocmai normal, fără să știe, am fost aleasă în comisia de judecate, în comisia de... Adică
da, vreau să vă întreb.
M-au considerat peste normal.
Dar vreau să vă întreb, aici este important.
Da.
Când ați fost în acele comisii,
da,
ați făcut față lor?
Nu, nu. Atunci eram într-un hal fără de hal.
Nu mă refeream la comisiile medicale. Da. Nu, când ați primit apoi responsabilități despre care ați zis că pentru a le primi le-ați ascuns faptul că ați avut acea încadrare. Dar când ați primit responsabilitățile la locul de muncă, ați făcut față lor?
Am făcut, cum să nu? Da. Păi, dar am fost prima femeie din instituție de la nu știu dacă știți, de pe Lipscan, teatrul de Lipscan, care avea acolo, a făcut și Ferda și Daniel Brătescu, era o pepinieră de cele mai bune voci și de cele mai bune elemente. Iar eu am făcut față și cu succes, v-am spus că am fost aleasă, deși nu eram membru de partid în anumite responsabilități de morală, de cinste, de judecată. Și afară de asta, a fost prima femeie care a ieșit la pensie.
De acolo.
Pentru că acolo se făceau verificări profesionale în fiecare an.
Aha.
Și trebuia să arăți bine, trebuia să cânți frumos, trebuia să... Și m-am prezentat întotdeauna la înălțime. Dacă
știți de ce am întrebat asta?
Dacă să știți, dacă am putut să fac față.
Da, și
dacă
faptul...
Nu
în sensul acesta, dar ați spus că a trebuit să ascundeți acea încadrare.
Da, pentru că nu m-ar fi primit exact. Niciun caz dacă eram pensionată de poartă.
Adică cu alte cuvinte,
am renunțat să mă duc la comisiile medicale din propria inițiativă.
Da. Deci cu alte cuvinte, acum aveți opinia că acea încadrare a fost ușor greșită, v-a surprins într-o criză și s-a generalizat situația datorită acelei crize.
Dar culmea este că făcând un lucru care îmi plăcea,
Ați suportat viața. Exact, da, e un sfat foarte valoros.
Tocmai asta am vrut să vă spun, că a avut influența asupra mea acea psihologă.
Da, vă mulțumim mult pentru...
recuperarea de muncii care mi-a spus, dumneata, n-ai să poți face altceva decât ceva care îți place, ori mie îmi plăcea muzica.
Da, vă mulțumim mult pentru intervenție. Vă aștept și cu alte ocazii. Domnule pastor, se vede că totuși și responsabilitatea pe care o avea familie a determinat-o să-și adune forțele.
Și corespunde cu cealaltă situație la care am fost sunați. Responsabilitatea în familie, da. Să faci ceva, acum îți place, da, dar sunt și elemente când nu totul îți place din ceea ce faci, dar combinat cu responsabilitate și plăcere produce pasiunea, care este un factor motivațional extraordinar.
A fost și ultimul telefon, pentru că deja este târziu, nu mai avem timp pentru telefoane. Doar rapid, domnule pastor, vreau să amintim și aspectul spiritual, necunoașterea naturii umane, faptul că nu reușim să înțelegem cum privește Dumnezeu omul, că în fața lui Dumnezeu suntem toți egali, la un moment dat ne trezim că ne considerăm mai sus decât alții statutar, în fața lui Dumnezeu vorbesc.
Da, acum, aici, da, într-adevăr așa este, dar vreau să subliniez un aspect. A nu avea prejudecăți nu înseamnă a avea o falsă putere de apreciere pentru mine, capacitățile mele și a celorlalți. E evident faptul că într-un domeniu sunt oameni mai capabili și mai puțin capabili. Este numai normal că dacă mă duc la cel mai capabil să-i caut serviciile, l-am și considerat mai capabil, el știe lucrul acesta, iar celălalt pe care l-am ocolit nu trebuie să se simtă jignit sau faptul că mă acuză pe mine că am prejudecăți. Nu. Diferențele dintre noi sunt reale. Diferențele acestea, în schimb, cum ați spus, în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu le vede, și, dar din punct de vedere al mântuirii, din punct de vedere al relației, ne acordă fiecăruia ceea ce avem nevoie și ne iubește la fel. Dar merg mai departe, faptul că noi suntem diferiți între noi și avem daruri diferite pe care Dumnezeu ne le-a dat, capacități diferite, asta le vedem, le observăm, dar nu trebuie să ne conducă la sentimente de inferioritate sau de superioritate față de ceilalți. Biblia este plină de asemenea îndemnuri. Dați-mi voie să citesc un text din Galateni, în care Apostolul Pavel, dacă ar fi vorbit în limbajul nostru modern, ar fi folosit cuvintele acestea, supraevaluare și subevaluare, unde, dar în timpul său vorbește așa, Galateni 5:33, încolo fiecare din voi să-și, mă scuzați, citeam din Efeseni, Galateni 5:28, să nu umblăm după o slavă de șartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Dacă traduc în limbajul nostru, ar fi așa, oameni buni, aveți fiecare locul lui și maturitatea să vă înțelegeți bine situația, să nu-i întărâți pe alții pe care îi consideri inferiori și provoci totdeauna ca să-ți arăți superioritatea față de ei, știi că sunt inferiori, dar pe ei provoci, de ce să le demonstrezi încă o dată și încă o dată să le intre bine în cap și lor și altora că tu ești mai bun ca ei, că pe altul mai tare decât tine nu-l vei întărâta niciodată, adică nu-l vei provoca, stai departe de el și în același timp și să nu vă pismuiești, să nu vă pismuiți unii pe alții, păi pe ăștia mai tari ca tine, mai dotați, mai talentați, pe ei îi pismuiești, adică îi invidiezi. Și Apostolul Pavel zice, nu faceți asta, pe cei care sunt mai puțini decât voi în orice domeniu, aveți compasiune, milă, dragoste, ajutați-i și pe ei să crească. Iar pe cei care, în mod evident, vă sunt superiori, nu îi invidiați.
Învățați de ei mai degrabă.
Învățați de ei și nu uitați un lucru. Dumnezeu ne-a lăsat așa și ne-a dat daruri ca să le punem în favoarea altora. Și dacă unul este mai capabil ca tine, să știi că darul lui este în slujirea ta.
Cine cunoaște, n-am învățat cum trebuie să cunoască, spune Pavel. Da.
Adică aceasta este foarte frumos ce spune Pavel. Și astfel putem să avem o comunitate
pastor,
frumoasă.
Mai am un punct foarte important. Prejudecata și alegerea personală și cum putem face distinție între prejudecată și capriciile oamenilor. Adică, unii oameni au chiar pretenții, au chiar dorințe nejustificate și dacă nu se împlinesc, invocă problema prejudecății. De exemplu, ați amintit de angajare. Orice angajator vrea să aibă angajați cât mai eficienți și cât mai capabili. Și la un moment dat, acum e adevărat că se întâmplă și frecvent pe rudenii sau, mă rog, alte considerente, dar ca filozofie vorbesc. Orice angajat își dorește un om eficient. Atunci când dă bani din buzunar propriu, dacă e de la stat, este altă problemă. Însă, în momentul în care cineva nu corespunde criteriilor, deseori invocă acest lucru. Sau, mă refer la, am amintit mai devreme,
Haideți să merg la ceva mai subiectiv, la relațiile de familie, căsătorie.
Sau, da? aici vreau să ating.
De ce spun asta? Mi-amintesc și eu o adolescentă, s-a îndrăgostit de pastorul bisericii care eram eu și când i-am explicat frumos că e o diferență mare de tot și eu am planurile mele de familie, planurile mele personale, mi-a spus că o tratez cu prejudecăți, că ea e dintr-o biserică mică și are anumită vârstă și așa mai departe. Adică am fost subiectul numărul unu aici. Este mare diferență dintre prejudecată și responsabilitate.
Faptul sau preferințele personale.
Sau preferințele personale. Și foarte corect spus. Faptul că cineva, un creștin bun, autentic, nu are preferințe pentru un alt creștin, nu înseamnă că nu este creștin bun, autentic. Faptul că el este creștin bun, autentic, nu înseamnă că se poate căsători cu oricine și că ar trebui să iubească pe oricine așa cum își iubește soția sau soțul. nici vorba de așa ceva. Astea sunt două capitole absolut separate. Față de soția mea am o dragoste, față de surorile creștine am un alt fel de dragoste. Ar fi chiar dubios și imoral.
Comportamentul normal nu înseamnă și acceptarea în sens de adoptare
exact
a filozofiei și a persoanei respective.
Astea sunt două lucruri separate. Când apare lucrul negativ, când cineva nu dă voie persoanei să se exprime sau măcar nu-i dă posibilitatea să o înțeleagă cât de puțin și să-și pună foarte franc, dacă vreți, poziția. Iar dacă cineva este într-o situație cum am fost eu, este una foarte delicată, practic nu e un nivel al argumentelor, ci este un nivel al sentimentelor, dar trebuie să dezvolți cumva tactul de a-ți spune poziția și de a nu încuraja alte gânduri false sau așa mai departe, dar a-ți arăta cu înțelepciune, cu tact și chiar de a înțelege persoana care avea niște așteptări de la tine. O spun, în domeniul acesta sunt căsătorii interetnice. Sunt foarte rare căsătorile interetnice sau, dacă vreți, de statuturi diferite, care funcționează normal, ca o familie normală. Atunci când cineva ar veni la mine ca pastor și mi-ar spune, uite, vreau să mă căsătoresc interetnic sau cu o persoană care este de un statut social mult diferită de al meu, eu foarte serios vorbesc în direcția asta și atenționez și vreau să îi fac conștienți de diferențele dintre ei. Aici vine problema. Dacă omul știe, cunoaște și este în temă, poate să spună da sau nu în funcție de ceea ce știe. Dacă până să fie în temă zice da sau nu, dați-mi voie să spun că a acționat din prejudecată. Într-un domeniu, dacă a spus nu fără să cunoască puțin problema și persoana despre care este în discuție, a acționat brusc și așa, iar dacă s-a angajat la o asemenea relație plin de un optimism bolnav, care nu se bazează pe nimic concret, ci doar ideea că acum sunt tânăr și voi putea să-mi îndeplinesc și voi putea să rezolv orice relație, ignor background-ul al meu și al ei și așa mai departe, iarăși a acționat irresponsabil și prea repede, pentru că sunt atâtea situații în care viața a arătat că cu zestrea cu care au venit oamenii ca educație a făcut imposibilă relația dintre ei. Păcatul prejudecății este atunci, sau aspectul negativ al lui, când omul se grăbește repede să spună da sau nu și nu-și ia timp să cunoască. Dacă după ce a cunoscut spune nu, nu-l pot acuza cu nimic pe omul acela. Nu pot să-l acuz de răutate sau de rea intenție, ci de responsabilitate. Spune cinstit, eu
mai ales
nu
când
pot
e
să fac față.
Căsătorie este altceva.
Altceva. Și altceva. E pe toată viața, locul de muncă, dați-mi voie să spun, îl mai schimbi. Dar din punct de vedere moral creștin, nu ai nicio motivație să schimbi soțul sau soția pentru că nu ți-ai făcut temele la timp și că n-ai fost responsabil când trebuia să fii responsabil, când trebuia să discuți, când trebuia să observi direcția de viață, atunci erai ocupat cu alte lucruri, adică cu lucruri care nu sunt reale, doar cu ideile tale și cu dragostea aceea prea aprinsă, care nu-ți dă voie să vorbești, care nu-ți dă voie să vezi, care nu-ți dă voie să mai planifici așa cum ar trebui să facă un om responsabil în momentul în care se gândește să întemeieze o familie.
Da. Domnule pastor, vă mulțumim. Da, sunt gânduri foarte importante. Stimați ascultători și stimate ascultătoare, cu siguranță că fiecare dintre noi avem prejudecăți, cu siguranță că fiecare suntem marcați în mod negativ de aceste lucruri, fie prejudecăți față de noi, fie ale noastre față de alții. În ceea ce privește relațiile sociale pe care le avem cu alții, citesc doar un text pe care l-am întâlnit în epistola lui Pavel către Galateni. Spune așa apostol Pavel: în Hristos nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Prețuiți-i pe ceilalți pentru că au valoare egală înaintea lui Dumnezeu. Sunt Marius Mitrache, până data viitoare vă spun la revedere.